De Crăciun și anul nou francez am primit cadouri foarte frumoase. Un creion de aur, o bibliotecă de toată frumusețea pentru note de la prietenul meu Alfen. Îi scria George Enescu în decembrie 1906 mamei sale. Cu 6 ani mai devreme, la mănăstire, conacul familiei Alfen de lângă Paris, la Ville d'Avray, unde fusese invitat de prietenul său, coleg la conservator, Enescu compunea în cursul unei nopți Nocturne d'Avrayan, o scurtă piesă pentru pian și trio de coarde, pe a cărei primă pagină scria lui Fernand Alfen, cu multă prietenie, în amintirea încântătoarei zile și a nopții delicioase pe care am petrecut-o la mănăstire la Ville d'Avray. Manuscrisul semnat are o datare clară, Ville d'Avray, jeudi, le 7 juillet 1898, la orele 3:20 dimineața. Fernand Alfen, membru al unei familii bogate de evrei, cunoscută pentru salonul muzical ținut la Paris în ultimile decenii ale secolului al XIX-lea și activitățile ei de mecenat, dispărut tânăr în marginea primului război mondial, a fost până de curând un personaj uitat. Ce v-a determinat să-i consacrați acest masiv volum de aproape 400 de pagini? Am întrebat-o pe profesoara universitară Laure Schnapper.
J'ai pensé que pour le 100e anniversaire de sa mort, il était important de faire connaître ce compositeur qui était d'abord effectivement violoniste, mais qui a été aussi pianiste et qui a été l'élève et l'ami pendant des années de Gabriel Fauré.
Am considerat că pentru cea de-a 100-a aniversare a morții sale este important ca acest compozitor, care a fost întâi violonist, pianist de asemenea, elev și prieten timp de mulți ani al lui Gabriel Fauré, să fie cunoscut. Cartea dorește să aducă un omagiu acestui personaj, în același timp compozitor, mecena și șef de orchestră în timpul primului război mondial. El a organizat o orchestră militară care a devenit foarte importantă, fiindcă era orchestra care îi primea pe oamenii politici la sosirea lor pe front. Moartea sa a intervenit în acele condiții, după ce a cântat pe parcursul întregului război, în fața unor bolnavi în spitale, sfârșind prin a contracta difteria care a fost fatală. În același timp, apariția cărții a fost un mijloc de a pune în evidență că evreii au participat de o manieră activă la război. Alfen a fost un patriot. Nu știm exact ce a apropiat pe cei doi tineri muzicieni. Enescu, la cei încă neîmpliniți 14 ani ai săi, era cu 9 ani mai tânăr și abia se instalase la Paris la începutul lui ianuarie 1895. Dar am aflat din studiul dumneavoastră că Alfen a fost cel care l-a introdus la profesorul său de vioară, Martin-Pierre Marsic.
Alors effectivement, je pense que Enescu est arrivé, il est venu assister au cours du conservatoire de Massenet. Alfen en parle très rapidement et il le fait connaître à son professeur Marsic.
Cred că Enescu a venit să asiste la cursurile de la conservator ale lui Jules Massenet. Între el și Alfen s-a legat imediat o prietenie. Alfen vorbește imediat despre el și, poate împreună, decid să-l introducă la profesorul său, Marsic, care la vremea respectivă era un mare violonist. Era deja profesor la conservator la acea dată, în 1895, iar Alfen studiase cu el și înainte. Alfen decide așadar să-l prezinte pe Enescu, iar Marsic îl acceptă în clasa sa. În plus, Alfen, care era deosebit de generos cu prietenii lui muzicieni, îi invita adesea la conacul părinților săi, în acel timp situat la țară, în apropiere de Paris, la Ville d'Avray. Știm că Enescu a petrecut acolo cel puțin 2-3 zile, fără îndoială și cu alți muzicieni. Fernand Alfen anunță, prin urmare, într-o scrisoare că îl introduce pe Enescu la Marsic, nu?
Il dit dans une lettre à sa mère, il dit qu'il vient de rencontrer donc le jeune Enescu.
El spune într-o scrisoare adresată mamei sale, la 26 ianuarie 1895, că tocmai l-a întâlnit pe Petit Enescu, între paranteze, Rumanii, și că speră că Marsic îl va lua în clasa lui. Ceea ce s-a și întâmplat din noiembrie 1895, micul Enescu devenind student permanent, după ce anterior fusese doar auditor, în clasa profesorului lui Alfen. În presa epocii se vorbește și despre concertele date de orchestra conservatorului, din care ar fi făcut parte atât Alfen cât și Enescu, cei doi prieteni cântându-și reciproc compozițiile.
Alors, je ne pense pas que c'était l'orchestre du conservatoire, je crois que c'était justement un orchestre qui avait été monté.
Nu cred că era vorba de orchestra conservatorului, ci de o orchestră creată de elevii compozitori pentru a-și cânta lucrările. Elevii conservatorului în clasa de compoziție aveau întotdeauna o problemă pentru a-și face cântate compozițiile. Câțiva elevi din clasa lui Masnea au avut ideea să organizeze concerte, iar Enescu a făcut parte din acest ansamblu. În 1898, Alphin compune o sonată pentru pian și vioară, pe care i-o dedică lui Enescu, cel care avea să o cânte și în prima audiție. La 30 ianuarie 1900, în cursul unui matineu Berni, la Théâtre de Mathurin, cu Alfred Cortot la pian, în cadrul organizatoric al muzicienilor care se străduiau să se promoveze reciproc. Tot Alphin a fost cel care dirijase anterior în același cadru, dumneavoastră cunoașteți mai bine istoria eneștiană, un, se pare, concert pentru vioara lui Enescu, pierdut apoi, în orice caz, operă de tinerețe. La 26 martie 1896 în Salle Pleyel. Se spune adesea în diverse cărți că ar fi orchestra conservatorului, dar nu este vorba de orchestra Société de Concert du Conservatoire, ci de una de elevi. Printre manuscrisele prețioase pe care le posedați se află așadar și partitura autografă a unei piese de tinerețe a lui George Enescu, Nocturne Ville d'Avrien.
Donc l'Institut Européen des Musiques Juives, dont je suis la présidente, possède le fonds de toutes les archives de Fernand Alphen, qui a été donné par les descendants, les petites filles de Fernand Alphen.
Institutul European de Muzice Evreiești, a cărui președintă sunt, posedă fondul complet al arhivelor Alphen, donate de urmașii săi, de nepoatele sale, care au depus cu generozitate aceste arhive la noi pentru a fi salvgardate. Institutul nostru a fost de altfel creat pentru a păstra toate urmele, memoria muzicii legate de lumea evreiască, a muzicilor evreiești. Avem în arhive documente scrise, partituri, numeroase înregistrări. Este, cred, institutul cel mai important din Europa în acest domeniu. Acesta este și motivul pentru care urmașii lui Alphin au donat arhivele lor și am avut plăcerea să descoperim, în timp ce clasam tot acest fond, câteva manuscrise interesante, între care Nocturne Ville d'Avrien, potrivit titlului ei, dat de Enescu. Din ce am putut citi la vremea respectivă în diferitele lucrări despre Enescu, piesa era considerată fie pierdută, fie neterminată. Nu existau multe elemente, așa încât am fost încântat să deținem manuscrisul autograf cu semnătura sa și celelalte indicații. Este vorba de o mică nocturnă scrisă pentru cei patru muzicieni care se găseau neîndoielnic acolo, e vorba de un quartet cu pian. Fără discuție, Alphin a cântat partea de pian, dar nu știm prea bine cine sunt ceilalți prieteni ai lor aflați acolo în conacul alfenilor. Suntem foarte fericiți să posedăm acest manuscris unicat și, desigur, îl punem la dispoziția tuturor cercetătorilor care ar dori să-l vadă. Așadar, există pentru prima dată certitudinea situării precise în timp a acestei piese, considerată la București în ultimii ani în mod eronat ca aparținând unei epoci mult mai târzii.
Il est daté, signé et il y a même l'heure à laquelle il a été terminé puisque c'était en pleine nuit, d'où le nom de nocturne.
Manuscrisul este datat, semnat. Există chiar ora la care a fost terminat, fiindcă era în plină noapte, de unde numele nocturnă. Pe partitură, fiind notate ca indicații, sună miezul nopții, apoi cocoșul care cântă. Aparent, cânta foarte devreme, fiindcă era vară, de pe la 3:30 dimineața, ora încheierii manuscrisului. Un cântec de cocoș, deci, și e foarte amuzant să-l descoperi marcat pe partitură. După părerea mea, este o piesă deosebit de reușită, considerând vârsta pe care o avea Enescu, 17 ani. Am cântat-o în cursul unui concert de gală al Institutului European de Muzice Evreiești, a avut mult succes și mi se pare o muzică încântătoare. Ceea ce știm cu siguranță este că Enescu a stat cel puțin 2 zile la Ville d'Avray. Într-una din ele, 6 iulie, dăruindu-i lui Fernand Alphin partitura tipărită a sonatei pentru pian și vioară opus 2, iar în cea de-a doua zi, pe 7 iulie, partitura suite în stil vechi opus 3, amândouă publicate de editorul Enoch. Pe ambele, dedicația de notă, s-ar putea spune, modestia și umorul tânărului Enescu, care scrie și subliniază adăugând un semn de întrebare la sfârșit. A mon cher ami et collègue, Fernand Alphin, son ami arriéré, George Enescu.
Il était modeste et jeune, alors Alphen était un peu plus âgé que lui, donc je pense qu'il était à l'époque il se plaçait comme sans doute inférieur
parce que era modest și tânăr. Alphen era puțin mai mare ca el și cred în acel moment Enescu se simțea cu siguranță inferior acestuia, fiindcă el abia intrase în clasa lui Masne, în timp ce Alphen obținea Prix de Rome, al doilea clasat în 1896. Deci se simțea inferior lui Alphen, ceea ce astăzi, evident, te face să surâzi. Era epoca în care Saint-Saëns îi spunea lui Enescu, refuzându-să-i dea lecțiile cerute, că este deja, citez, un artist care știe ce vrea.
C'est peut-être par Alphen qu'il a eu le contact avec l'éditeur d'abord, vous parlez de la suite, etc., puisque l'éditeur était Enoch. Et que Enoch, et c'est là que Alphen se faisait éditer, c'est...
Este posibil că prin Alphen a obținut Enescu și contactul cu editorul suitei sale, în stil vechi, Opus 3 pentru pian. Editorul era Enoch și la el se făcea publicat și Alphen, editura, știți desigur, pe care a preluat apoi Gabriela Strück. Toți acești compozitori erau foarte legați de Enoch și cred că nu este o întâmplare că lucrările lui Enescu au apărut acolo. Cred de asemenea că legătura cu Saint-Saëns poate veni tot prin Alphen, fiindcă el era foarte legat de Fauré și, cum știm, Fauré era elevul iubit al lui Saint-Saëns. Filiația prin Fauré este evidentă. Alphen, de asemenea, era foarte legat de André Gédalge, care era repetitorul de solfegiu al lui Massenet la conservator și, practic, el îi făcea să lucreze pe Enescu și pe Alphen. Este interesant de observat că în 1897, când Gédalge scria o sonată pentru vioară și pian dedicată lui Enescu, a cărei prima audiție o dădea dedicatarul în decembrie cu pianista Juliette Toutain, Enescu și încheia și el o sonată pentru pian și vioară, opus 2, iar în 1899, deci imediat după aceea, Alphen avea să scrie și el o sonată pentru vioară și pian, pe care o va dedica lui Enescu. Se întrevede aici un adevărat microcosmos al unor oameni care aveau între ei relații foarte strânse și compuneau aproape în același timp același tip de lucrări. Și toți erau publicați de Enoch. Rezumatul convorbirii cu Saint-Saëns, trimis prietenului său Alphen, este scris pe o carte poștală scoasă la licitație împreună cu alte multe scrisori ale unor muzicieni, dar nu se află în arhiva dumneavoastră.
Alors, en 2013, il y a eu une grosse vente à Paris avec beaucoup de lots de lettres qui ont été de musiciens écrites à Alphen, dont le lot numéro 257 qui concerne 14 lettres.
2013 la Paris a avut loc o mare vânzare cu multe loturi de scrisori adresate lui Alphen de diversi muzicieni, între care lotul 257 ce conținea 14 scrisori datate între 1887 și 1924. Ele fusese retrimise lui Fernand Alphen, iar apoi văduvei sale după moartea acestuia în 1917. Prima scrisoare este efectiv cea în care Enescu povestește cea din tâi vizită făcută lui Saint-Saëns. Faptul mă face să cred că este foarte posibil ca Alphen să fie organizat întâlnirea, fiindcă Enescu îi face un rezumat al vizitei. Potrivit scrisorii, care este reprodusă în catalogul licitației, Enescu vroia să-i ceară să ia lecții cu el, iar Saint-Saëns îi răspunde că are deja o mulțime de elevi, în esență că nu are timp, dar acceptă să citească manuscrisul, partitura poemei române pe care i-o adusese Enescu și îi spune apoi că, după părerea lui, nu poate să-l mai învețe nimic și că Enescu nu mai este un elev, este deja un artist. Saint-Saëns a văzut bine o realitate. Care este proveniența acestor scrisori din corespondența lui Fernand Alphen scoasă la licitație în ultimul deceniu?
Depuis 2011, de manière assez étonnante, il y a un certain nombre de documents, de partitions d'Alphen qui lui appartenaient en propre, puisque c'était ses partitions, c'était ses manuscrits à lui.
Începând cu 2011, au apărut, foarte surprinzător, o întreagă serie de documente de partituri ale lui Alphen, care i-au aparținut în sensul cel mai propriu, fiind vorba de manuscrisele lui pe care le legase în volum și a căror urmă s-a pierdut la un moment dat. În 2013 a avut loc acea licitație cu numeroase loturi de scrisori de muzicieni, ale lui Massenet, ale lui Enescu, Rabaud, de asemenea ale lui Marsic, profesorul lor, o mulțime adresată lui Alphen. Ori știm foarte bine că familia lui, care era foarte bogată, nu a avut nevoie să le vândă, iar Alphen, de altfel, nu era atunci cunoscut, așa că scrisorile nu aveau o valoare comercială. De aici și ideea noastră că aceste loturi ce reapăreau erau cu siguranță legate de faptul că familia Alphen a fost jefuită de către germani în momentul ocupației, făcând parte din familiile evreiești bogate ale timpului. Se știe că germanii au început jafurile cu acei colecționari care aveau și tablouri, nu numai muzică. Foarte devreme, în iulie 1940, familia Alphen a fost jefuită. Au fost furate atunci 9 lăzi pline cu materiale muzicale. Enorm, era vorba de lăzi mari. Printre cele furate s-a aflat și una din viorile lui, Alfin avea cel puțin două, dar nu se pare Stradivariusul său. Furat a fost și toată biblioteca sa muzicală cu partituri. Cunoaștem astăzi conținutul bibliotecii grație studiilor făcute de câțiva cercetători. Cărțile despre muzică au fost găsite și este interesant de văzut ce cărți avea în biblioteca lui. În schimb, nu există nicio imagine de detaliu asupra partiturilor furate și nici nu se știe cu siguranță dacă lăzile conțineau și corespondența lui. Deci, nu este cert dacă scrisorile au fost furate în 1940 sau mai târziu, fiindcă și casa lor de la țară a fost ocupată și jefuită de către germani. Nu este clar dacă aceste arhive se aflau la Paris sau în provincie. În orice caz, suntem siguri că scrisorile apărute provin dintr-un jaf făcut în timpul războiului. Institutul European de Muzici Evreiești este depozitar și un gardian al memoriei, din câte am înțeles. În cazul familiei Alfin, ați încercat să recuperați toate aceste lucruri, corespondența dintre el și Enescu?
J'ai incité la famille à déposer un dossier auprès de la CIVS, c'est la Commission d'indemnisation des victimes de la Shoah.
Am incitat familia lui Alfin să depună o cerere la Comisia de indemnizare a victimelor Shoahului. Dosarul a fost depus în 2016, după o nouă vânzare de lucruri ale lui Alfin, fiind vorba de data aceasta de mai mult de 100 de scrisori ale lui Gabriel Fauré însuși, adresate familiei Alfin, un lot care a fost în cele din urmă cumpărat de Biblioteca Națională de la Paris și a fost astfel salvat. Eu am obținut pentru Institutul European de Muzici Evreiești copii ale tuturor acestor scrisori. Am putut cumpăra și câteva loturi la vânzările precedente, dar, din păcate, mijloacele pe care le-am avut la dispoziție nu ne-au permis să cumpărăm și lotul de scrisori ale lui Enescu. Am aflat și știu acum unde se găsesc scrisorile lui Massenet, pe care noi, la fel, nu le-am putut cumpăra. Dar sunt în legătură cu un colecționar care e specializat în Massenet și care a avut și el amabilitatea să ne fotocopieze toate scrisorile lui Massenet către Alfin. Din contră, nu știu și nu am făcut încă nici cercetări unde s-ar putea afla scrisorile lui Enescu. Cineva ar trebui să se ocupe de ele. Ele apar adesea undeva, cum am găsit un lot de scrisori într-o bibliotecă americană. Deci trebuie cercetat. Nu este exclus să fie o bibliotecă americană care le-a cumpărat. Pentru moment, nu vă pot spune nimic, nu știu unde sunt.